Yohani uruturo urwa marongo mabiri.
Lero pisiku lya kwanda lya ndungu malija wa mumagatara alinkulavira ukubuka kuipumba bobukali nukukia alinkwa kwaga iliwe lisegulikwepo pipumba popapo alinkubopa ukubuka kwa Simoni Peteri na kumfundigwa ujungi uju Yesu alinganile alinkwa kubabura alinkuti
banso sisemo untwa mwipumba lero tukamanya na kuno bambikile.
Popapo Peteri alinkusoka pamupene numfundigwa ujungi jula balinkubuka kuipumba balinkubopa bobabili olimfundigwa ujungi jula alinkubopa alikundekelela Peteri alinkutara ukufika kuipumba boineme nukuinangira alinkugivona imienda doli akalingire nkate. Popapo Jope Simoni Peteri uyu ankongaga alinkufika alinkuingira muipumba alinkugivona imienda mumo nikitambala iki aniembigwe kuntu Yesu ikitambala kila kikale pamopene ni imienda loli kiapindigwe nukubekigwa pasima itoro. Popapo Jope umfundigwa ujungi uju atalire ukufika kuipumba alinkuingira alinkuketa alinkuiteka na manga bakali bakasi agenye esisimbigwe mwakarata ukuti fikuti asiukege mbafwe. Popapo abafundigwa bala balinkugomoka nokubuka kumyabo mwene malija aliemile panja pipumba aliraga lerobo akali ikulira alinkuinama alinkuketa mwipumba alinkubabona abandumi babiri aba bafwere imyenda imyeru batugese jumo kuntu jumo kumarundi apa gwalambalere umbiri gwa Yesu abene balinkundarusya balinkuti
gwenki ikulu kulira fiki
omwene alinkuti
papo bansozi sepo untwa gwangu kange ngamanya na kuno bambekile
lero bwajo biye sisisi alinkusanukira ko nyuma alinkumbona Yesu emire dola alinkusita nokumanya ukuti jo Yesu umwene alinkundarusya alinkuti
gwenki ikulu kulira fiki kundonda jwani
umwene papo atigi jondindira ngunda alinkumbula alinkuti
marafyare linga jogwo mpimbire pore mburaga kuna umbekire ukuti numwege
umwene Yesu alinkukolera alinkuti
malija
umwene malija alinkusanuka alinkujovera nkihivuli alinkuti
rabuni
kokuti mmanyisi. Popapo Yesu alinkumbura alinkuti
ungambara masiaga na manga ngali ukufyuka kwa tata loli bukaga kuba mitu ukababulege ukatigi nsumwike kwa tata ugwisemwe kwa kiara gwangu kangi kiara gwenu.
Popapo malija ugwamo magatara alinkubuka alinkwa kubapangira bafundigwa alinkuti
numbwene untwa
nukuti ambulie siosa sisisi lero na majoro pisi kulirio elia kwanda elia ndungu boi nyigi sigaligwe muno balima wafundigwa panongo ja kubatira barongosi wa bajuta. Popapo Yesu alinkwisa alinkwima pakati alinkubabura alinkuti
ulutengano lujege na numwe
lero bwajo biririri alinkubanangisia amaboko gake na parubafu. Popapo bafundigwa balinkwenda nokusekera boba mbwene untwa mwene Yesu alinkuandisha kangi alinkuti
ulutengano lujege na numwe bomumo tata alindumire une na nine momumo ngubatuma umwe
lero bwajo biririri alinkubaputira umuji alinkuti
amwambirirege mbepo mwikemo abalinga mkubaswa inongwa boba swegigwe abalinga mtukubaswa boba kaswegigwa.
Loli Tomasi juma mulivara karongo na waveri ujuba atigi jombasa akale nabo apa Yesu isaga. Popapo wafundiga abanine alinkumbura balinkuti
tumbwene untwa
loli mwene alinkubabura alinkuti
lenga one ngakaketa maboko ga misumali maboko gake lenga ngawekamo ulobe muno gyalimwe misumali nokubeka ikeboko kyango parubafu lwake ndisa kuitekamo siku
lero boga kendira masiku ruere Popapa wafundiwa wake balinkuja mumo kangi. Jope Tomasi alinkuja nabo. Alinkuisa Yesu boyenyigi sigaligwe. Alinkuima pakati alinkuti.
Urutengano lujege na numwe.
Popapa alinkumbura Tomasi alinkuti.
Twala ulobe lwako kuno, ukete amaboko gangu, twala nikiboko kyako, ubike parubafu lwangu, ungajaga nsita kuitika, loli kuitikege itolo.
Mwene Tomasi alinkuamura alinkuti.
Wentwa gwangu, wekiara gwangu.
Mwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Gwitike papo umbwene une, basangarufu ababitike boba kaketa.
Mwene Yesu alinkupera ifika fifingi nkieni mbafundika bake. Ifi fika simbigwamo mwakarata uju. Doli ifi fiofisimbigwe ukuti mwitikege. Ukuti Yesu jo Kirisiti umwana kwa kiara. Kangi ukuti bo mwitike mujege nubumi maka ganga mjake.